7 FM.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Bakıda saatlar 9 tamamı göstərir. Həmsöhbətləriniz bizik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəlsə bizim bölgələrdə yayımımız başa çatdı. AM 1530-1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3w azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün də Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək. Axşam saatlarında qar yağma ehtimalı var. Paytaxtı mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 2-5 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrinə gəlincə qərb rayonlarında duman olacaq. Şərq rayonlarında isə səhər qar yağacaq. Bölgələrdə qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 2-5 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bugün günorta saat 3-dən Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər.
Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının iclası başlayır.
Gələn il Azərbaycanda inflyasiya yüksək olmayacaq, Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib.
Və bugün Beynəlxalq Miqrantlar günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bugün günorta saat 3-dən Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər. Belə ki, hər iki şəhəri suyla təchiz eləyən Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin Sumqayıt elektrik şəbəkəyə işıq pulu borcu var. Azərsuyun borcu 46 milyon manatdan çoxdur. Bu məsələyə borcuların ödənilməsi ilə bağlı dəfələrlə müraciət və xəbərdarlıqlar edilməsinə baxmayaraq, bu istiqamətdə heç bir tədbir görülməyib. Sumqayıt elektrik şəbəkə belə deyir. Ətraflı birazdan eşidəcəksiniz.
Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının iclası keçiriləcək. İclasda əsasən Dünya Azərbaycanlılarının birinci və ikinci qurultaylarında qəbul edilmiş qərarların indiyə kimi necə yerinə yetirilməsi müzakirə edilməlidir. İclasda ilk dəfə Dünya Azərbaycanlılarının xartiyası da müzakirəyə çıxarılacaq. Sənədin əsas məqsədi diasporların qarşısında duran vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, lobbiçiliyin qurulması, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sosial, mənəvi, iqtisadi fəaliyyətinə dəstək verilməsidir. Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının 109 üzvü var. Şuranın sədri isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdir.
Prezident yanında Əfqan Komissiyasının iclasları başlayır. Dekabrın sonuna da əflə bağlı müraciətlərə baxılmalı, seçilən müraciətlər prezidentə verilməlidir. Əf fərmanının dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının həmrəli günündə veriləcəyi göstərilir. Sonuncu əf fərmanı bu ilin avqustunda verilib, fərman 100-ədək məhbusa şamil olunub.
Gələn il Azərbaycanda inflyasiya yüksək olmayacaq. İqtisadi inkişaf 12%, inflyasiya 9% həcmində olacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozu belədir. Fondun hesablamasına görə gələn ilki büdcədə neftin bir barelinin 70 dollardan qiymətləndirilməsi problem yaratmayacaq. Birazdan bu haqda da ətraflı söhbət eləyəcək.
OPEC təşkilatı yanvarın 1-dən gündəlik neft hasilatını 2,2 milyon barel azaltmağa qərar verib. Bu, 1982-ci ildən bu yana OPEC tarixində ən böyük ixtisar hesab olunur. OPEC üzvü olmasa da Azərbaycanı samitdə təmsil edən yanacaq və energetika naziri Natiq Əliyev deyib ki, Azərbaycan da gündəlik hasilatını 300 min barel azalda bilər. Hazırda Azərbaycanda sutkada 840 min barel neft ixrac edilir. Nazir deyib ki, ölkənin gündəlik hasilatını 1 milyon barelə də artırmaq imkanı var. Ancaq dünya bazarlarındakı hazırki qiymət fonunda bunu etməyəcəklər. Hazırda bicalarda neftin bir bareli 43 dollar ətrafındadır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Polislərin korrupsiyaya qoşulması Əfqan hökumətinə inamı azaldır. Beynəlxalq böhran qrupu bildirir ki, uçqarlarda yaşayan Əfqanlar üçün polis hökumətin yeganə sifətidir. Amma polis cinayətkarlıqla mübarizədən çox rüşvət tələb eləməsi ilə tanınır. Beynəlxalq böhran qrupu Əfqan polisinin cinayətdən çox ixtisasla mübarizəyə vaxtını sərf elədiyini deyir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib. Time jurnalı bildirib ki, Obama Franklin Roosevelt'in dövründən bu yana ilk prezident olacaq ki, iqtisadi böhran, İraq və Əfqanistandakı vəziyyəti qlobal ekoloji fəlakət kimi bir sıra problemləri həll eləməli olacaq. Bu ilki ilin adamı adına namizədlər arasında Amerikanın müdafiə naziri Henry Paulson da olub. Müxtəlif illərdə Time jurnalı bu adı Hitlerə, Stalinə verib.
Britaniya İraqdakı qüvvələrini mayın 31-nə dək çıxaracaq. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Bağdatda İraqlı həmkarı Nuri Kamil Əl-Maliki ilə görüşdükdən sonra belə deyib. Brown əlavə edib ki, gələcəkdə də İraqla əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədirlər. Hazırda İraqda 4100 Britaniya əsgəri var.
Bugün Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür. BMT-nin təsdiq etdiyi bu gündə BMT baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, dünyanın 200 milyondan artıq miqrantı dünya iqtisadiyyatını sarsıdan maliyyə böhranına qarşı xüsusilə həssasdır. Bazarlarda müşahidə edilən böhran onları məhrumiyyət, stigma, ayrı seçkilik və təhqir kimi daha böyük risklərlə qarşılaşdırır. Bundan əlavə miqrasiya siyasətində məhdudiyyətlər daha da artmaqdadır. Hələ də cinayət hallarının qeyri-qanuni miqrantlarla əlaqələndirilməsinin şahid oluruq. Ban Ki-moon əlavə edib ki, miqrantlar əsasən təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı problemlərlə üzləşir.
Miqrasiya ilə bizim də reportajımız olacaq bu haqda və yer gəlmişkən saat 12-də Can Bakı proqramı da ilə miqrantların probleminə diqqət yönəldəcək.
Dünyada nə qədər miqrant var? Azərbaycan 18 dekabr miqrasiya gününü necə qarşılayır? Miqrantların ən çox üzləşdiyi problem hansıdır? Azərbaycanda miqrasiya kodeksi nə vaxt qəbul ediləcək? Avropa Birliyi Azərbaycanla viza rejimini niyə sərtləşdirmək istəyir? Və nəhayət, Azərbaycan miqrant hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq konvensiya qoşulubmu? Dekabrın 18-də düz saat 12-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyim.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bütün dünyada isə internetdə www.azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilirsiniz.
Və qarşıdakı yarım saatdə biz nədən danışacağıq? Beynəlxalq Valyuta Fondu hökumətin ehtiyatla hazırladığı büdcəni necə dəyərləndirir?
Azərbaycan hökuməti etiraf edir ki, miqrantların sayını hələ də dəqiqləşdirə bilməyib.
Günün sualına gəlincə, bugün Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borcunu ödəməyən Azərsunun ışığını kəsməlidir. Nəticədə Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər. Baş verəcəklərə görə məsuliyyət kimin boynuna düşür? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Birazdan Sumqayıt elektrik şəbəkənin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Anar Quliyev də bizə qoşulmalıdır.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Dalğan dəyişməyin.
Və başlayırıq. Elə bir qədər əvvəl bəyan elədim ki, bizim qonağımız, demək, Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Quliyev olmalıdır. Anar bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Demək, belə bir narahatlıq var ki, saat 3-də bugün, demək, Azərsunun işığı kəsilə bilər və nəticədə paytaxt, nəticədə Sumqayıt işıqsız qala bilər. Nə edəcəksiniz? Qərarınız qətidir mi?
Bəli, bugün səhər, bugün artıq saat 3-də Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus sunasu stansiyaların elektrik təhsilatı dayandırılacaq. Buna səbəb isə dəfələrlə qeyd etmişik, Azərsunun Sumqayıt elektrik şəbəkəyə olan borcudur. Qeyd edim ki, bu məbləğ artıq 46 milyon yarıma yaxındır. Artıq bir neçə ildir ki, bu borclar yaranıb. Son 2 ildə isə bu məbləğ 20 milyona yaxındır. Və biz dəfələrlə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət etmişik, onları xəbərdar etmişik, bu haqda borcların ödənilməsini tələb etmişik. Lakin Azərsu bizim müraciətlərimizi cavabsız qoyub, heç bir reaksiya verməyib buna. Biz də məcbur olub, yəni Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarını rəhbər tutaraq Azərsunun elektrik təhsilatını dayandıracaq.
Ana müəllim, Azərsunun dediniz ki, 46 milyon manatdan artıq borcu var. Siz bu vəsaitin tam şəkildə ödənilməsini tələb edirsiniz, yoxsa hissə-hissə də ödəmək mümkündür? Yəni, sizin üçün qəbul edilən hansı variantdır?
Bizim üçün qəbul olan əsas variant Azərsunun bizimlə danışıqlar masası arxasına oturmasıdır.
Aha, yəni, danışıqlardan yayınır Azərsun, belə başa düşürəm ki.
Bəli.
Aha. Hansı əsas gətirilir? Yəni, bu danışıqlardan yayınmanın əsası nədir?
Yəni, heç bir əsas yoxdur. Sadəcə olaraq onlar bizim müraciətlərimizi və xəbərdarlıqlarımızı cavabsız qoyurlar.
Və danışıqlar masası arxasında otursaz, təklifləriniz nə olacaq? Onlara sizin təklifləriniz nə olacaq?
Təkliflərimiz əlbəttə ki, borcların ödənilməsidir. İndi sadəcə olaraq bunu Azərsuya çatdırmaq lazımdır. Onlar isə bundan boyun qaçırırlar.
Anar bəy, yəni neçə vaxtdır ki, siz bu elanı vermişsiniz ki, ayın 18-i saat 3-dən sular işığın verilməsi kəsiləcək? Yəni bununla bağlı Azərsudan hər hansı bir narahatçılıq yaxud müraciət daxil olmayıb ki?
Xeyr.
Anar mənim, bir sizə SMS-lər gəl, mən istərdim onları çatdırım. Demək, dinləyicimiz yazır, zar imzalı dinləyici. Vətəndaşımıza yazığım gəlir. Kim necə istəyir, elə də hərəkət edir. Son nəticədə cəmaat əziyyət çəkir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bugün Bakı və Sumqayıt susuz qalsa, yenə də, demək, necə deyərlər, Çanlıq cəmaatın başında çatlayacaq.
Yo, bilirsiniz, mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Azərsu Səhimdar Cəmiyyəti bizim üçün adi bir abonentdir. Yəni, biz də Nazirlər Kabinetinin bayaq qeyd etdiyim kimi qərarını dəftər tutaraq bizə borçlu olan abonentin elektrik təhsilatını dayandırmağa tam ixtiyarımız var. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Azərsu nə qədər adi bizim üçün abonent olsa da biraz qeyri-adi abonentdir. Çünki bu qədər borcu olan abonent Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə yoxdur. Və biz də məcbur olub bu addımı atırıq.
Daha bir SMS gəlib sizə, indi Sevinc onu oxuyacaq.
Qapaz deyir, nökərə dəyir, bu elektrik şəbəkə nə mərdi masardır. Belə bəxtiyar belə yazır.
Bəli, xanım dalaşır, qapaz nökərə dəyir deyirlər. Və yəqin ki, belə SMS-lər çox gələcək hələ sizin ünvanınıza. Yəni, gəlməkdə də elə birinci saatda da biz onları oxuyurduq efirdən. Bu yerdə bizim sualımız var idi. Mən istəyərdim ki, onu dinləyicilərə vermişdik, sizə də verək ki, məsuliyyət kimin boynuna düşür? Yəni, əgər işıqlar, demək, su kəsilərsə, məsuliyyət kimin boynuna düşəcək? Yəni, əhali deyir ki, başqa çıxış yolda axtarmaq olardı.
Bilirsiniz, bu ilk belə bir hadisə deyil. Yazınızdadırsa, bu ilin may ayında belə bir hadisə baş vermişdi və biz bir dəfə Azərsonun nasos stansiyalarının elektrik təhsilatını dayandırmışdıq. Yalnız prezident aparatının bu işə qarışması nəticəsində elektrik təhsilatı bərpa olundu və qərara gəlindi ki, birgə protokol imzalandı. Qərara gəlindi ki, Azərsu bu borçları yavaş-yavaş ödəməyə başlayacaq. Lakin aradan 6 ay keçməsinə baxmayaraq, Azərsu heç bir əmələ addım atmayıb. Və buna görə də biz yəni başqa bir yol görmürük.
Anar müəllim, Azərsunun 46 milyon manat borcu neçə müddət yığılıb qalıb?
Bu bir neçə illə baş veribdir. Sadəcə olaraq biz son 2 ildə 2007-ci və 2008-ci ilin bu cari 11 ay ərzində yaranmış borcların ödənilməsi ilə bağlı müraciətlər göndərmişik onlara.
Bir də anlar mən bir şey soruşmaq istəyirdik sizdən. Demək, borçla bağlı, tutaq ki, işığı saat 3-də kəssiz, Bakı, Sumqayıt susuz qaldı bir neçə saat. Nə zaman bərpa eləyəcəksiniz? Yəni, əgər Azərsu yenə də israr eləyib borcunu ödəməsi?
Borcuların ödənilmədiyi təqdirdə elektrik enerjisi bərpa olmayacaq.
Bu nə qədər davam eləyə bilər? Yəni, limit var mı yoxsa?
Bu Azərsudan asıldır.
Əfsus ki, Azərsunun mövqeyini çatdıra bilmirik, çünki nə qədər ondan əlaqə satmağa çalışsa da danışa bilməmişik onlarla.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy. Çox sağ olun ki, bizim suallarımızı cavablandırdınız. Demək ki, Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Quliyev idi telefon xəttində və onunla sağollaşırıq və dinləyicilərimizə də xatırladırıq sualımızı.
Sualımız belə idi ki, bugün Sumqayıt Elektrik Şəbəkə su təchizatını kəsəcək, dediyinə görə Azərsunun onun borcu var və belə olan təqdirdə, suyun olmayacaq təqdirdə məsuliyyəti kim daşır? Yəni, budur sualımız. Ceyhun Qəbələli yazır ki, salam, özbaşınalıq baş alıb gedən ölkədə məsuliyyət daşıyanı tapmaq da çətindir, zərbə bizə dəyir.
Bu dinləyicimizin mövqeyidir, sizin mövqeyiniz nədir? Bu haqda yazın bizə, bir qədər əvvəl siz Sumqayıt Elektrik Şəbəkəni mövqeyini eşitdiniz və bildirdi ki, Azərsu qədər onlara çox borcu olan təşkilat yoxdur. Ona görə də onlar məcburiyyət qarşısında belə bir addım atmağa məcbur qalıblar. Biz Azərsunun da mövqeyini efirdə eşitməyə hazırıq. Elə həmin bu dəqiqələrdə də və yaxud Azadlıq Radiosunun gün boyu efirində də eşitməyə hazırıq. Birazdan xəbər əsər davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız Bakıda 101.7 FM-də. Azərbaycan hökuməti etiraf edir ki, miqrantların sayını hələ də dəqiqləşdirə bilməyib. Üstəlik də ölkəyə gələnlərin hamısını nəzarətdə saxlamaq çətinləşib. Bu hansı riski yaradır? Bu haqda Ülviyyə Əsədzadənin reportajından biləcəksiniz. Bir daha xatırladaq ki, bugün Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür.
Gözləmə zalındakıların əksəriyyəti ya qədim Borçalı torpağındandır, ya da ki İran-Azərbaycanlının ləhcələrindən də bilinir. Qəriblər Bakıdakı miqrasiya xidmətinə sənədlərini qaydaya salmaq üçün gəliblər. Arabir qıyıq gözlü çinliləri də görmək mümkündür, amma bugün onların sayı azdır.
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm. Yoldaşım buralıdır, uşaqlarım buralıdır, mən də bura vətəndaş.
Orta yaşlı bu xanım Gürcüstanın Kvemokartlı bölgəsindəndir. Həmin ərazi vaxtilə Azərbaycanın tarixi torpağı olub.
Nə qədərdir burada yaşayırsınız? Yaşamana 97 yaşayıram, tələb olmuşam.
Bütün sənədləriniz yerindədir, mane olurlar.
Yəni indi düzəldi, yox, indi deyiblər düzəldirik. Düzəldi, təhvil verməliyik.
Vətəndaşlığınızın olmaması sizə hansı problemləri yaradır?
Gürcüstana keçmək problemini. Uşaqlar bura vətəndaşıdır. Mən özüm Gürcüstan vətəndaşıyam. Şəkil vurmurlar, belə qoymurlar uşağı. Yoldaşımsız keçirə bilmirəm.
Dünyanın əksər ölkələrində əcnəbi hansı ölkənin vətəndaşı ilə evlənsə, oranın vətəndaşlığını qəbul edə bilər. Azərbaycan qanunlarına görə isə nikah vətəndaşlıq hüququ vermir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşlıq siyasəti sərtdir. Gürcüstanlı azərbaycanlılara, İran azərbaycanlılarına hətta sənədləri qaydasında olsa belə vətəndaşlıq almaq problemə çevrilir.
Burada da siyasi motivlər var. Bildirirlər ki, güya biz istəmirik ki, azərbaycanlılar Gürcüstan ərazisini təmizləsinlər. Onlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Ona görə də onlara mümkün şərait yaradılmır ki, onlar orada köçməsinlər. Əslində əlbəttə hüquq pozuntusu, yəni hakim hansı şəxs araya miqrasiya etməsini özünü müəyyən edir. Yəni qanunlar elə olmalıdır ki, sizlərə onun üçün məhdudiyyətlər yaratmasın.
Azərbaycanda vətəndaşlıq vermə səlahiyyəti ancaq prezidentə məxsusdur. Müzəffər Baxışov deyir ki, İranlılara münasibətdə də hökumət siyasi maraqları üstün tutur. Məsələn, Azərbaycan qanunları ilə cinayətkar hesab olunmayan şəxsi İran cinayətkar kimi tələb eləsə, Bakı həmin adamı Tehrana təhvil verir. Halbuki bu beynəlxalq konvensiyalara ziddir. 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda miqrasiya siyasətini Dövlət Miqrasiya Xidməti tənzimləyir. Xidmətin rəis müavini Pərviz Mustayev deyir ki, hələ ki Azərbaycanda nə qədər miqrantın yaşaması barədə dəqiq məlumat verə bilməzlər. Bu barədə tədqiqat aparırlar. Azərbaycana xaricdən gələnlərin hamısının hökumətdə qeydiyyatına gəlincə Pərviz Musayev deyir.
Bugün Dövlət Miqrasiya Xidməti çalışır ki, bu istiqamətdə bütün miqrantların fəaliyyətini nəzarətdə saxlasın. İndi biz buna deyə bilərik ki, biz tam gücümüzlə artıq bütün miqrantlara nəzarət eləyirik. Bu da biraz düz olmaz.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov isə deyir ki, hələlik ölkədə miqrasiya işi zəifdir. Hökumət sərhədlərinin hamısına tam nəzarət eləyə bilmir. Nəzarətdən kənarda qalan gəlmələrin isə cinayət törətmə ehtimalı böyükdür. Azərbaycanda indiyə kimi qanunsuz miqrantların yaşaması üçün müvəqqəti saxlama məntəqəsi olmayıb. Miqrasiya xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev isə deyir ki, bu yaxınlarda Yevlaxta və Bakıda ilk dəfə belə mərkəzləri istifadəyə verəcəklər.
İlviyyə Səzadənin reportajına qulaq asır, artıq verilişimiz yarıdan keçir, ona işdir 17 dəqiqə və bugün xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra qəzetlərə baxacaq.
Bugün günorta saat 3-dən Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər.
Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarına Əlaqələndirmə Şurasının toplantısı başlayır.
Gələn il Azərbaycanda inflyasiya yüksək olmayacaq, Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib.
Və bugün Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə keçək bugün çıxan qəzetlərə görə qəzetlər nə barədə yazır? Azadlıq qəzeti yazır, ATƏT Azərbaycana təsir mexanizmləri axtarır.
Yeni Müsavat yazır, konstitusiya dəyişikliklərinin arxasında Qarabağa təhlükə var.
Aspirantura sözünü yaddan çıxarın, bunu Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyir.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Konstitusiya dəyişikliklərinin arxasında Qarabağa təhlükə var. Belə bir iddia ilə Yeni Müsavat qəzeti çıxış eləyir. Konstitusiya bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan edən düzəlişlər edilməsi ilə bağlı kampaniyaya artıq start verilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının qaldırdığı məsələnin parlamentdə hakim çoxluq tərəfindən dəstəklənməsi bu məsələnin reallaşacağına şübhə yeri qoymur. Bəzi müşahidəçilərə görə əslində prezident seçilməklə bağlı dəyişikliklərin arxasında Qarabağın təsliminin reallaşdırılması niyyəti dayanır. Azərbaycanda yenicə prezident seçkiləri keçirilib və növbəti seçkilər 5 ildən sonradır. bu məqamda bəzi ekspertlər iddia edirlər ki, yapın tələsik bu məsələni gündəmə gətirməsində başqa məqamlar var. Ehtimal olunur ki, əslində konstitusiyaya edilən təklif yalnız prezidentlik məsələsi ilə bağlı deyil. Təkliflər paketi içərisində Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi ilə bağlı təklifin olacağı da söylənilir. Ayrı-ayrı mənbələrin məlumatına görə hakimiyyət prezidentlik məsələsini xüsusi qabartmaqla referenduma təklif edəcəyi tali yüklü məsələdən diqqəti yayındırmaq istəyir. Xatırladaq ki, Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi ilə bağlı razılaşmanın olması barədə zaman-zaman danışılıb, amma rəsmilər bunu təksib edirdilər və ölkə konstitusiyasında bunu yasaq edən maddənin olmasını önə çəkirdilər. Amma son zamanlar pislikləri unutmaqla bağlı razılaşmanın əldə olunmasından danışılması konstitusiya düzəlişlərinin ediləcəyini barədə narahatlıq yaradır, yazır qəzet və konfliktoloq Elxan Mehdiyev deyib ki, Dağlıq Qarabağın statusu referendumla müəyyən olunmayacaq. Demək, çünki buna ehtiyac da yoxdur. Mövcud rejim üçün Qarabağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Məsələ bu rejimi qoruyub saxlanmaqdır, deyilir Elxan Mehdiyev. Başqa konfliktoloq Arif Yunus deyir ki, artıq qeyri-rəsmi səviyyədə hər şey həll edilib və bu müzakirələr sadəcə formal xarakter daşıyacaq. Yeni Müsavat qəzetindən oxuyurduq. Konstitusiya dəyişikliklərinin arxasında Qarabağa təhlükə mi var?
ATƏT Azərbaycana təsir mexanizmləri axtarır. Azadlıq qəzeti bu barədə yazır. Bu sözləri ATƏT-in Mətbuat Azadlığı Bürosunun baş məsləhətçisi Aleksandr Buldriv deyib. Bu deyib ki, Cənubi Qafqaz ölkələrində mətbuatın problemlərinin həlli üçün ATƏT təsir mexanizmləri axtarır. Qanunlar hətta abstrakt anlayışları və habelə etiqad konsepsiyalarından ifadə azadlığını qorumalıdır. Belə ki, terror kimi məfhumlar barədə ifadə azadlığına o zaman cinayət müstəvisində baxıla bilər ki, bu ifadədə zorakılığa birbaşa çağırış olsun. Buldriv bildirib ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın media sahəsində ortaq çətinlikləri var. Əsasən də kütləvi informasiya vasitələrinin özünü tənzimləməsi və yeni dövrün şərtlərinə uyğunlaşdırma problemi olaraq qalır. Onun sözlərinə görə ATƏT-in Mətbuat Azadlığı Bürosu diffamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi üçün bir neçə dəfə rəsmi Bakıya müraciət edib. O deyib ki, düzdür, böhtana görə cinayət məsuliyyəti məsələsi təkcə Azərbaycana aid problem deyil, məsələ ilə bağlı bir çox ölkələrdə hələ lazımi hüquqi mexanizm tapılmayıb. Ancaq bu boşluq hakimiyyətin əlində vasitəyə də çevrilməməlidir. Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət getdikcə mürəkkəbləşir və problemin həllinə çalışmaq lazımdır. Bunu ATƏT-in Mətbuat Azadlığı Bürosunun baş məsləhətçisi Aleksandr Buldriv deyib.
Bizim Yol qəzetinə baxırıq. Yanacağın qiyməti endirilməlidir. Bunu Nazirlər Kabinetinin sabiq şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev deyib qəzetə açıqlamasında. O deyir ki, enerji daşıyıcılarının qiyməti bizdə hətta ABŞ-dakından da bahadır, bu xalqı aldatmaq deməkdir. O fikirləşir ki, yanacağın qiyməti endirilməlidir. Azərbaycanda bugün yanacağın qiyməti Avropa ölkələri ilə Amerikada ilə müqayisədə bahadır. Bu baxımdan yanaşma doğru deyil və xalqı aldatmaq lazım deyil. Bilirsiniz, Azərbaycanda elə bir sistem qurulub ki, hətta hansısa nazir yanacağın qiymətinin salınmasına, ehtiyacın olmamasına danışırsa, onun fikirləri heç bir şeydir. Yalnız prezident bu barədə danışanda ictimaiyyət düşünür ki, belə də olmalıdır. Əgər yanacağın qiymətinin saxlanmasına ehtiyac yoxdursa, bu sübut olunmalıdır. Demək, bu haqda Oktay Haqverdiyev deyib bizim Yol qəzetinə müsahibəsində.
Aspirantura sözünü yaddan çıxarın. Şəmsəddin Naciyev deyir ki, təhsil qanunu yeni dərs ilinə qədər qüvvəyə minməlidir. Bu barədə Ekspres qəzeti bugün yazır. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Naciyev deyib ki, təhsil haqqında qanun layihəsi dekabrın 26-sında Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacağı gözlənilir. O deyib ki, biz təhsili 3 pilliyə bölmüşük. Hər 3 pillə tam başa çatmış hesab olunur. Əvvəl deyirdilər ki, bakalavr yarımçıq ali təhsildir. Biz isə hesab edirik ki, bakalavr pilləsi də tam ali təhsil hesab olunmalıdır. Bundan sonra magistratura pilləsi gəlir, üçüncü pillə isə doktorantura hesab olunur. Doktoranturanın özü də iki pilləli saxlamışıq, yəni həm fəlsəfə və elmlər doktoru olmaq imkanı saxlanılır. Bəs aspirantura məsələsi necə həll olunacaq? Şəmsəddin Hacıyevin cavabı elə olub ki, aspirantura sözünü yadınızdan çıxarın. Dediyim kimi, ali təhsil 3 pillədən ibarət olacaq.
Bu inşaat qəzetlərin icmalını çatdırır da, yer gəlmişkən konstitusiya dəyişikliyi edilməsi, prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı əksər qəzetlər yazırlar. Zərqalanın baş məqaləsi də bu haqdadır. Qəzet yazır ki, konstitusiyanı dəyişəcəyik, amma hər şeydən əvvəl konstitusiya islahatları haqqında ciddi şəkildə danışmaq lazım idi. Eldar İbrahimov millət vəkili demək ki, müsahibə verib 525-ci qəzetlər gəlib həmin müsahibəni. O deyir ki, necə olur ki, Eldar İbrahimov 4 dəfə dalbadal deputat seçilə bilər, ancaq dövlətə başçılıq edən şəxs 2 dəfədən artıq prezident seçkilərinə qatıla bilməz. Bu da onun mövqeyidir və qəzetlərin icmalını çatdırdıq. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
101.7.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız və Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə bağlı danışacağıq.
Azərbaycanda gələn il inflyasiya 9% olacaq. Dünən bu hesablamanı Beynəlxalq Valyuta Fondu açıqlayıb və ekspertlər deyir ki, yəni inflyasiya artıq olmayacaq. Amma yerli ekspert, iqtisadçılar bu fikirlərlə razı deyirlər və bəri başdan onun üstündən xətt çəkirlər. Hərçənd ki, adətən beynəlxalq qurumların və müstəqil iqtisadçıların bir çox məsələdə fikirləri üst-üstə düşərdi. İndi niyə Beynəlxalq Valyuta Fondu və yerli iqtisadçıların fikirləri çəp gəlir? Bu barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
Hökumət 2009-cu ilin dövlət büdcəsini tərtib edərkən çox ehtiyatlı davranıb. Biz bu büdcəni sabit qiymətləndiririk və hesab edirik ki, Azərbaycan 2009-cu ili arxayınçılıqla başa vuracaq. Azərbaycanda bir həftəlik səfərdə olan Beynəlxalq Valyuta Fondunun qiymətləndirici missiyasının başçısı xanım Valeriya Fikera bu fikirdədir. Xanım Fikera deyir ki, gəldikləri nəticəyə görə Azərbaycan 2008-ci il dövlət büdcəsini qənaətbəxş həyata keçirib. Fondun nümayəndəsi həm də büdcədən neftin bir barelinin qiymətinin 70 dollardan hesablanmasının problem yaratmayacağı qənaətindədir. O deyib ki, dünya neft bazarında qiymətlərin düşməsi prosesi Azərbaycanın 2009-cu il dövlət büdcəsinin icrasına heç bir maliyyə riski yaratmır.
The budget was prepared at a time when prices were higher. This is not a substantial risk.
Büdcə hazırlananda qiymətlər yüksək olub, ona görə də bu məbləğ nəzərdə tutulub. Çoxları düşünür ki, bu büdcədə defisit yarada bilər, amma dövlət neft fondundan büdcəyə transfer olunan pullar kəsri doldurmağa kifayətdir. Əgər 3 il ərzində neftin qiyməti 30-40 dollar təşkil edəsə, onda hökumətin bu siyasətinə korrekt eləməsinə ehtiyac olacaq.
There will be the necessity to adjust the fiscal position.
Azərbaycanın 2009-cu il dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti bir varal üçün 70 dollar səviyyəsində nəzərdə tutulub. Dünya bazarlarında neftin qiyməti isə artıq 45 dollara enib. Valeriya Fikera dövlət neft fondundan büdcəyə vəsait köçürməklə bağlı hökumətin siyasətini də normal qiymətləndirib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə ölkədə iqtisadiyyatın ümumi inkişaf tempi 12%, inflyasiya isə 9% həcmində olacaq. İqtisadçı Kənan Aslanı isə deyir ki, inflyasiyanın 9% olacağı real səslənmir, çünki bu, Azərbaycanda mövcud olan qiymətlərlə üst-üstə düşmür. Onun sözlərinə görə digər bir səbəb də odur ki, Azərbaycanda monopoliyalar hələ də öz gücünü saxlayır.
Siz nasılınamına skeptik yanaşıram. İstənilən halda 15%-dən az olmayacağını, xüsusən bu ildən gələnlə belə deyək də transfer edən o iqtisadi hadisələr üzərində demək olar. Əgər enerji daşıyıcılarının tarifləri yəni azaldılmayacaqsa, ithal ixracda ciddi bir dəyişiklik nəzərdə tutulmursa, sırf ümumi qlobal durğunluğun Azərbaycanda bu formada təsir göstərəcəyi inanılası deyil.
Neftin bir barelinin qiymətinin 70 dollardan hesablanmasının problem yaratmayacağı fikrinə gəlincə isə Kənan Aslanlı deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun bu proqnozunu o da bölüşür və bu fikirdədir ki, bir barelin qiyməti hətta 40 dollara düşsə də büdcədə hər hansı problem yaranmayacaq. Amma iqtisadçı deyir ki, burada gələcək nəsillərə toplanan ehtiyatlar azalacaq və gələcək üçün saxlanan vəsaitin miqdarı azala bilər. Başqa bir iqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, dünyada neftin qiymətinin yüksək olduğu dövrlərdə inflyasiyanın yüksək səviyyəsi haqqında danışsaq da 2009-cu il inflyasiyanın 9% olacağı real ola bilər.
Amma indiki situasiyadakı neftin qiyməti bu cür kəskin şəkildə düşür. Hansı ki o inflyasiyada daha çox yanacaq enerji daşıyıcılarının xam neftin qiymətindən qidalanırdı. Neftin qiyməti əgər bu cür düşməkdə davam edərsə, inflyasiyanın aşağı düşməsi gözlənilir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndəsinə görə qlobal iqtisadi böhran Azərbaycanda inflyasiyanın aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Fondun proqnozuna görə qeyri neft sektorunda artım gələn il 6% olacaq. Bu artımın daha çox kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı mallarının emalı sahəsində olacağı gözlənilir.
Şəhla Sultanovanın reportajı.
Hər halda gələn il biləcəyik ki, kimi proqnozda da çıxır, yerli iqtisadçıların yoxsa Beynəlxalq Valyuta Fondunun. Hələ isə qayıdaq bugünə və bugünün sualı bununla bağlı idi ki,
Sumqayıt elektrik şəbəkəsi su təchizatını kəsəcək. Dediyinə görə Azərsunun borcu var. Azərsuyun Sumqayıt elektrik şəbəkəyə 46 milyon manatdan artıq borcu olduğu bildirilir. Bununla da əhali susuz qala bilər. Bəs sizcə belə olacağı təqdirdə məsuliyyəti kim daşıyır?
Və bizə Zahar yazır, Razından yazır ki, əhali düz deyir, kütləyə qarşı belə nahaq hərəkəti Allah da götürməz və sonra deyir ki, su həyat mənbəyidir, su paklıq rəmzidir, yaşam tərzidir və namaz namaz qılmamışdan əvvəl də su ilə dəstəməz alırıq və yazır, daha sonra yazır ki, hər halda buna görə narazılıq, böyük ixtişaşlara getmək lazım deyil, bunun cəzasını, bunun günahını hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdır. Zahar yazır bunu Razindən. Yəqin hər halda keçmiş Bakı Xanov qəsəbəsini nəzərdə tutur.
Sabahınız xeyir xanımlar, belə baxanda elə sizin də suyunuz kəsiləcək, bəlkə siz də öz fikrinizi bildirəsiniz. Aha, bu da bir dinləyicinin fikri idi. Hər halda vedrələrinizi dolu saxlasanız pis olmaz.
Sevincim fikrincə gidin yaraşığıdır, ehtiyatlı olun. Və bizim artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Bizim bir reportajımız da var. OPEC-lə, demək, OPEC dünən qərar verib ki, hasilatı azaltmaq lazımdır. Eləcə də başqa demək, OPEC üzvü olmayan neft ölkələrinə də bununla bağlı müraciət edib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
OPEC təşkilatının prezidenti Əl-Cəzairin enerji naziri Şakib Xəlil dünən bəyan edib ki, təşkilata üzv olan ölkələr bazarda qiymətlərin qalxması naminə neft hasilatında iri ixtisar etmək barədə razılığa gəliblər. Bugün istehsal norması gündə 29-dan 1045 milyon baril, yaxud sentyabr ayının kvotasından 4,2 milyon baril azdırsa, yanvarda gündəlik hasilat 24,8 milyon baril ətrafında olmalıdır. İyul ayında neftin qiyməti barili $147 həddinə qalxandan sonra son vaxtlar $100 yaxın aşağı enməsi OPEC ölkələrini 7% ixtisarla razılaşmağa sövq edib. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, OPEC-in dünya neft qiymətlərinə təsir imkanı qrupun ixtisar barədə qərara faktiki əməl edib etməyəcəyindən asılıdır. Keçmişin təcrübəsi göstərib ki, bəzi OPEC üzvləri oxşar hallarda hasilatı olduğu həcmdə saxlamaqla razılığa riayət edən başqa üzv ölkələrin hesabına öz gəlirlərini artırmağa meyillidir. Təşkilatın rəsmiləri neft istehsal edən qeyri-OPEC ölkələrini də birgə maraq naminə neft hasilatını azaltmağa çağırıblar. OPEC-in prezidenti Şakib Xəlil dünən həmin çağırışı bir daha səsləndirərək deyib. Biz qeyri-OPEC ölkələrindən də bizimlə eyni miqdarda töhfələr gözləyirik. Əlbəttə, təşkilata üzv olmadıqlarından onlar da biz rəsmi razılıq əldə edə bilmərik. Onlar həmişə müstəqil hərəkət edib və eyniliklə bugün də biz buyura bilmərik ki, necə və harda ixtisarlar edilsin, onlar öz qərarları ilə hərəkət edirlər. OPEC-ə üzv olmayan Azərbaycan və Rusiya bundan əvvəl hasilatı hər biri gündə 300 min baril azaltmaq niyyətini bildiriblər. Lakin son məlumatlardan elə çıxır ki, Rusiya həmin vədinə əməl etmək niyyətində deyil. Rusiya baş nazirinin birinci müavini Viktor Seçin izah edib ki, ixtisar barədə əvvəlki bəyanatında noyabr ayında artıq icra olunan ixtisarı nəzərdə tutulmuş. Cənab Seçin əlavə edib ki, neftin qiyməti indiki $45 həddində qalarsa, onda Rusiyada gündəlik istehsalı daha 320 min baril azalda bilər. Müşahidəçi rəylərinə görə Rusiyanın neft istehsalında son ixtisarlar, o cümlədən qlobal böhran nəticəsində investisiyaların azalması ilə bağlı baş verə bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı. İndi keçə bir başqa mövzuya. Time jurnalı Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obamanı ilin adamı seçib. Biz xəbərətənin 8 buraxılışında Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla danışmışıq.
Bu seçim nə ilə izah olunur və necə qarşılanır Amerikada?
Məni Time jurnalı keçirdiyi sorğuların nəticələrinə əsasən Barack Obamanı ilin adamı elan edib. Bunu rəsmi onların yazığı bundan ibarət olub. Çətin vaxtlarda Amerika xalqına ümid verdiyi üçün, ümid və ruh yüksəliyi verdiyi üçün. Son 2 ildə Barack Obama 15 dəfə bu jurnalda işıqlandırılıb onun həyat və fəaliyyəti və onun bu nominasiya üçün olan rəqibləri o qədər də güclü rəqiblər deyirlər və əsasən neqativ işlərinə görə ilin adamı nominasiyasına layiq bilinən adamlar idi. Bunlar bankrot olmuş iri maliyyə şirkətlərinin icraçı direktorları idi və bir sıra başqa maddələr də o cümlədən bir aktrisa Sarah Palin'in bir növ parodiyasını çıxaran bir aktrisa da bu nominasiya üzrə getmişdi. Barack Obama'nın deməli, tarixi nailiyyəti qeyd olunur, işıqlandırılır. İlk qara dərili Amerikalıdır ki, bu yüksək vəzifəyə seçilib və bir də yenə də vurğulayıram, Amerika xalqına onun gətirdiyi ümid mesajı.
Qorxmaz, nə dərəcədə nüfuzlu bir nominasiyadır Time'ın yani bu nominasiyası ilin adamı adı.
Time jurnalı kifayət qədər nüfuzlu bir jurnaldır və onun nominasiyasının müəyyən əhəmiyyəti var. Əgər xatırlayırsınızsa, bir ara əsrin adamı nominasiyasına belə bir sorğu keçiriləndə bizim də regionu iri bir belə bir qızdırma kimi deyə bürümüşdü. Kemal Atatürk'ün əsrin adamı elan olunması üçün həddən artıq çoxlu səslərin yığılması kampaniyası getmişdi. Yəni, dünyada buna fikir verirlər.
Qorxmaz Əsgərov, Amerikadakı müxbirimizin dedikləri idi. Bu, Amerikanın hazırda fəaliyyətdə olan prezidentinə isə bu həftə İraqlı jurnalist ayaqqabı atmışdı. Həmin görüntülər bizim saytımızda da yerləşdirilib 3wazatlıqradiosi.az saytında.
Belə xəbərətlərin ikinci hissəsi də bu yerdə başa çatır. Bu səhərdə həm söhbətləriniz biz idik. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Sabaha kimi deyirik. Hələlik.